SBS Radio.
Inihayag ng Australia ang mga bagong misyong militar sa Afghanistan at Iraq sa isang pulong ng NATO sa Brussels, kung saan ang ibabaw ang isang pagtatalo sa pagitan ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump at mga kaalyado ng US. Ang mga tensyon ay nagmula sa panawagan ni Trump sa iba pang mga bansa upang higit na makibahagi sa pasanin ng NATO sa pagtatanggol. Sa tampok na ulat ni Lydia Feng na isinalin sa wikang Filipino. Ang Australia ay tutulong sa NATO bilang bahagi ng isang bagong multimilyong dolyar, hindi labanan o non-combat na misyon sa Iraq na naglalayong pagbutihin ang militar na pagsasanay ng bansa at pagpigil sa muling pagbangon ng mga militanteng grupo tulad ng IS. Ang misyon sa Iraq na inihayag sa isang pagpupulong ng mga pinuno ng NATO na ginanap sa Brussels ay pamumunuan ng Canada at kabibilangan ng daang-daang tagapagsanay o trainer ng NATO. Ang misyon ay nabalangkas matapos humiling ng gobyernong Iraqi ng karagdagang tulong sa pagkakaroon ng kakayahan nito upang labanan ng mga militante ng pangmatagalan. Sinabi ng pangkalatang kalihim ng NATO, Jens Stoltenberg, nakapaloob sa plano ang pagsasanay sa mga instructor na magtuturo sa mga sundalong Iraqi kung paano labanan ng mga suicide bomber at paano matuklasan, mapigilan ang pagputok o ma-defuse at itapon ang mga improvise o gawang eksplosibo.
We strongly believe that prevention is better than intervention, that we have to make sure that ISIL Daesh is not able to come back, and the best way of doing that is to train the Iraqis.
Nagboluntaryo ang Australia na mag-supply ng mga nakatataas na kawani at trainer sa Iraqi Ministry of Defense at sa Office of National Security Advisor nito. Naiulat na 2 trainer o tagapagsanay mula Australia ang magtatrabaho sa mga punong tanggapan ng misyon sa tinatawag ng pamalang federal na isang maliit ngunit makabuluhang kontribusyon. Habang nasa Brussels para sa 2 na pagpupulong, sinabi ng ministro ng tanggulan Maurice Payne, ang Australia ay tutulong din sa Afghanistan, magpapadala ng 20 tao mula sa tanggulan upang tumulong sa bansa sa pag-set up ng isang armada ng Black Hawk helicopter. Sinabi ng ministro sa isang pahayag, ang Australia ay angkop sa papel na iyon.
Australia is one of only a few nations in the international coalition currently flying Black Hawks, and we will be able to provide qualified personnel to support the introduction of this important platform.
Ang paglulunsad ng misyon sa Iraq ay kasunod ng mainit na mga talakayan sa pagpupulong ng NATO, kaugnay ng mga kontribusyon ng iba't ibang mga bansa sa depensa ng NATO. Paulit-ulit na inatake ng Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump ang NATO at mga kaalyado nito sa hindi paglaan ng higit na salapi para sa paggastos para sa tanggulan upang makatulong na ibahagi ang pasanin ng tumataas na pandaigdigang tensyon. Hinihiling niya sa mga bansa na mapataas ang kanilang paggasta sa militar ng hanggang 4% ng Gross Domestic Product o GDP, doble ng kasalukuyang layunin. Ang dating punong ministro ng Australia, Tony Abbott, na nasa Washington sa pagkakataong iyon, ay sinuportahan ng panawagan ni Ginoong Trump. Sinabi niya sa Sky News na sa panahon ni Trump at hinala niya sa ilalim ng mga susunod na mga pangulo, ang Estados Unidos ay patuloy na magpipilit para sa higit pang tulong.
Our defense spending is just creeping up to 2% of GDP. It's better than it was, but it's certainly not enough for Australia to have to deal with a major adversary without massive US support.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.